Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի վերարտադրողականության ցուցանիշը Հայաստանում աճում է, զգուշացնում է առողջապահության նախարարությունը, չբացառելով, որ առաջիկա օրերին վարակագիրների թվի որոշակի աճ կարող է նկատվել։ Հայաստանի կառավարման համակարգը լի է Ռուսաստանի ազդեցության գործակալներով, մոսկվացի հետաքննող լրագրողները նոր փաստեր են հրապարակում հարևան պետությունների ներքին գործերին միջամտելու ռուսաստանյան քաղաքականության մասին։ Արյունաբանական կենտրոնի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումների ֆոնին Աննա Հակոբյանը հայտարարում է ժպիտների քաղաք հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից իր հրաժարականի մասին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բելարուսի ինդիմության առաջ նոր Սվետլանա Տիխանովսկայան այսօր Լիտվայից տեսաուղերձով դիմել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին, կոչ անելով մոնիթորինգային առաքելություն ուղարկել Բելարուս մարդու իրավունքների խախտումները արձանագրելու համար։ ՄԱԿ-ում Բելարուսի մշտական ներկայացուցիչը պահանջել է դադարեցնել Տիխանովսկայի ելույթի հեռարձակումը, պատճառաբանելով, թե Բելարուսի առանձին քաղաքացու ելույթը չի կարող ընդունելի համարվել։ Պաշտոնական Մինսկին պաշտպանել են Ռուսաստանը, Չինաստանը և Վենեսուելան, իրենց հերթին պահանջելով դադարեցնել Բելարուսի հարցով դեբատները, պնդելով, թե խախտվում է արտահերթ դեբատներ անցկացնելու ընթացակարգը։ Նախորդին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե փակում է սահմանները Լիտվայի և Լեհաստանի հետ, իսկ Ուկրաինայի հետ սահմանի վերահսկողությունը ուժեղացվում է։ Նրա պատճառաբանությամբ չի բացառվում արևմուտքի ռազմական ագրեսիան։ Օգոստոսի 9-ի ընտրություններից հետո Բելարուսում բազմահազարանոց բողոքի ցույցերը չեն դադարում, Լուկաշենկոն ամեն ինչում մեղադրում է արևմուտքին։ Այսօր Վրաստանում ավարտվեցին արժանի գործընկեր 2020 միջազգային զորավարժությունները։ Փակման արարողությանը ներկա էր Վրաստանի նախագահ ԱՄՆ-ի դեսպանը, պատգամավորներ, այլ պաշտոնյաններ։ Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժությանը մասնակցեցին 2700 զինծառայողներ Վրաստանից, ԱՄՆ-ից, Բրիտանիայից, Լեհաստանից և Ֆրանսիայից։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 239-ով, ընդհուպ մոտենալով 47,000-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս մեկ դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 926-ի, ևս 285 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Johns Hopkins-ի բժշկական համալսարանի վիճակագրության համաձայն ամբողջ աշխարհում COVID-19 վիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 30,300,000-ը, վարակվածներից 22,000,000-ը բուժվել է, 950,000-ը մահացել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախմի թեմայի մասին, որ ժատապը հետ խորհրդային գրեթե բոլոր պետությունների համար, ԱՊՀ տարածքում Ռուսաստանի վարած քաղաքականության մասին է խոսքը։ Երեկոյան Մոսկվայում գործող հետաքննական լրագրությամբ զբաղվող կենտրոններից մեկը ծավալուն մի զեկույց հրապարակեց, որում բացահայտված են Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի ներքին գործերին միջամտության մեխանիզմներն, այդ թվում մի շարք մարդկանց անուններ են հրապարակել, որոնք ռուսական պետական կառույցներից գումարներ են ստանում Հայաստանի ներսում Մոսկվայի շահերն առաջ տանելու համար։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահական աշխատակազմում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին օպերատիվ մականուն են տվել՝ մորուք, և հատուկ ուշադրությամբ հետևում են նրա ամեն մի քայլին, պնդում է դոսյե կենտրոնը, որը ֆինանսավորում է Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ գործարարներից մեկը՝ Կրեմլի քննադատ, այժմ վտարանդի Միխայել Խադարկովսկին։ Հետաքննության հեղինակներն ուսումնասիրել են տասնյակ գաղտնի փաստաթղթեր, վերլուծական զեկույցներ և օպերատիվ ամփոփագրեր, որոնք նրանց տրամադրության տակ են հայտնվել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության գեներալ Վլադիմիր Չերնովի քարտուղարությունից։ Թե ինչ ճանապարհով դոսեն չի մանրամասնում, հայտնի է միայն, որ խորհրդային տարիներին ԿԳԲ-ի սպա Չերնովը 2012-ից ղեկավարում է Կրեմլի արտասահմանյան երկրների հետ միջրեգիոնալ և մշակութային կապերի վարչությունը։ Իրականում այդ կառույցը ստեղծվել է ԱՊՀ տարածքում գունավոր հեղափոխությունները կանխելու և Ռուսաստանի շահեր հայերն առաջ տանելու համար, պնդում է դոսյեն հավելելով։ Գեներալն իր ամենամեծ հաջողությունն արձանագրել է Հայաստանում, որտեղ Ռուսաստանի բարեկամների մի ամբողջ ցանց է գործում, թե ակնհայտ, թե շատ ընդհատակյա։ Նրանք արմատներ են գցել համարյա բոլոր պետական կառույցներում, կառավարությունում, խորհրդարանում, հատուկ ծառայություններում ու արտաքին գործերի նախարարությունում, պնդում է հետաքննությունն ու օրինակ բերում։ 2018-ին, երբ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ՀՀԿ խմբակցության անդամ ռուսամետ Հայկ Բաբոխանյանն այցելել էր Ղրիմ, Ուկրաինայի դեսպանատունը բողոքի նոտա էր հղել Հայաստանի արտգործնախարարությանը, ինչը շատ արագ հայտնվել է Կրեմլում։ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո դոսեի տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերի գեներալ Չեռնովի ենթակաները սկսել են հատուկ ուշադրությամբ հետևել Հայաստանի վարչապետին։ Գործակալներից մեկը, ոմն Սվետլանա Մաքսիմովա, զեկուցել է, մինչև օգոստոս, ինչպես միշաներ խոստանում, Նիկոլին չեզոքացնել չհաջողվեց, հիմա ամենայն հավանականությամբ գործի կդրվի կոշ սցենարը։ Թեև այդ միշան և որն է կոշ սցենարը, չի հստակեցվում։ Մեկ այլ զեկուցագրում էլ նույն Սվետլանա Մաքսիմովան գրում է. «Ստացվում է, Փաշինյանը իր չափերը չի ճանաչում, դե սպասենք, տեսնենք ինչպես են ասայթակելու, և շնորհակալություն հայտնենք, որ միանգամից այսքան արևմտամետ ծրիակերների բացահայտեց»։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, կառավարությունն արձանագրում է, որ այս շաբաթ վարակակիրների թվի որոշակի աճ է նկատվում, ինչը առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչների համոզմամբ կապված է վերջին օրերի սահմանափակումների որոշակի մեղմացման, ինչպես նաև ուսումնական տարվա մեկնարկի պատճառով մարդկանց շարժի ավելացման հետ։ Երկրում տիրող համաճարակաբանական կացությունն իմի է բերում Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում աճել է կորոնավիրուսի վարակելույթյան կամ այսպես կոչված վերարտադրողականության ցուցանիշը, ինչպես Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը, եթե մոտ մեկ շաբաթ առաջ մեկ վարակագիր անձը վարակում էր մեկից քիչ մարդու, ապա այժմ արդեն այդ ցուցանիշն աճել է, հասնելով 1.02%-ի, այսինքն մեկ վարակված անձը կարող է վարակել մեկից ավելի առողջ մարդկանց, իսկ սա նշանակում է, որ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում Հայաստանում ունենալու ենք կորոնավիրուսով վարակվածների աճ։ Իդեպ փոխնախարարը հիշեցնում է, այդ վարակելության ցուցանիշը աճել էր նաև անցած մայիսին և հունիսի սկզբին, որից հետո արդեն հուլիսին Հայաստանում արձանագրվեց վարակագիրների կտրուկ աճ։
Քան որ ցուցանիշը արդեն այս մեկ շաբաթվա ընթացքում դարձավ արդեն 1 և ավել, նշանակում է, որ այս էկող 17 օրերի ընթացքում մենք արդեն աճ ենք ունենալու, ինչը մենք էլ ենք արդեն տեսնում այդ տեստավորման արդյունքում և ճիշտ է հայտնաբերելությունը վարձացել է, ավելի մեծ քանակով տեստեր ենք կարողանում այսօրվա դրությամբ անել, բայց միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով այն ֆակտորները, որոնք որ ազդում են այս ցուցանիշի վրա, դա բնակչության շարժողականությունը, դա դպրոցների կրթական հաստատությունների բացումն է, որը որ նաև նպաստելու է բռնկումների առաջացմանը։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 239-ով, դրական է եղել իրականացված 3769 հետազոտությունների 6.3%-ը։ Կովիդը հաղթահարել է ևս 138 մարդ, գրանցվել է մահվան ևս մեկ դեպք։ Պացիենտը եղել է 45 տարեկան տղամարդ և ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 մարդ մահացել են այլ պատճառներով։ Այսպիսով մինչև օրս Հայաստանում կորոնավիրուս է հաստատվել 46910 մարդու մոտ, նրանցից 42369 արդեն առողջացել են։ Վարակի հետևանքով մահացել է 926 մարդ, ևս 285-ը մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին փաստացի բուժվում է 3330 մարդ։
Յուլիանի անվան արյունաբանական կենտրոնի շուրջ ստեղծված կոնֆլիկտում, թե վերջին ժամերին որոշակի հանգուցալուծման նշույլներ են նկատվում, կառավարությունը, հիշեցնեմ, հայտարարել է, որ կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս կառույցի, մասնավորաբար քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բուժմամբ զբաղվող կենտրոնի ղեկավար Սամվել Դանիելյանը շարունակելու է պաշտոնավարել, նաև հոկտեմբերի 1-ից հետո այնուհանդերձ որոշակի լարվածություն պահպանվում է, մասնավորաբար 3-3-ին հայտնի դարձավ, որ քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բուժման աջակցող հայաստանյան ամենազդեցիկ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնից շարժարական է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը, լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնորեն Սամվել Դանիելյանը կշարունակի պաշտոնավարել։ Վարչապետի հանձնարարականով երկարաձգվելու է նրա աշխատանքային պայմանագիրը։
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, սից, որոնք որ սատարեցին մեզ ես լարված իրավիճակում, ավելորդ լարվածություն չմցրեցին, սա շատ կարևոր բան էր։ Մենք մեր ձայնն էինք բարձրացրել միայն, սա ոչ երբեք հիվանդի շահերի դեմ կարող էր օգտագործվել։ Երբեք
Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրել էր նաև մեջբերում եմ չթաքցնեմ, տարակուսած եմ, որ այս պատմության ընթացքում որոշ բժիշկների կողմից թեկուզ ոչ ուղակի սպառնալիք է հնչել հիվանդ երեխաներին թողնել առանց խնամքի։ Եթե նրանք երեխաներին բուժում են այնպես, ինչպես խոսում են, մտածելու շատ լուրջ բան ունենք։ Արյունաբանական կենտրոնի տնորենն ասաց, հանդիպել է երեխաների ծնողների հետ, վստահեցրել, նրանց բուժումը ոչ մի կերպ կանգ չի առնի։
Երբևէ որևէ մի բժիշկ որևէ հիվանդի, որևէ դեղի, բուժման որևէ պրոտոկոլի հետաձգման կամ չեղարկման մասին խոսք չի եղել։ Դադարեցման մասին աշխատակազմի եղել է խոսք։ Սա իրենց սահմանադրական իրավունքն է։ Բայց չեղարկելու մասին խոսք չի եղել։ Այսինքն մենք կկազմակերպենք անդադար և աշխատանքը կգնար առաջ։ Այդպես անտարբեր չի կարող լինել որևէ բժիշկ արյունաբանական կենտրոնի, սա փաստ է։
Առողջապահության նախարարը սակավախոս է, չի մեկնաբանում, թե ինչու իր որոշումը վարչապետի միջամտությամբ չեղարկվեց։ Երեկ միայն պնդեց, որ Դանիելյանին աշխատանքից ազատելու իր որոշման, այնուհետև վարչապետի իրեն ուղված հանձնարարականում որևէ հակասություն չկա։ Առողջապահական գերատեսչությունը արյունաբանական կենտրոնի տնորենին ծանուցել էր, որ հոկտեմբերի 1-ից լրանում է նրա աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը։ Սրան հետևել էին մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների կենտրոնի բժիշկների ազատման դիմումներն ու Պետ Փաշինյանին ուղված բաց նամակը, որտեղ ասում էին, թե տնորենի ազատման որոշումը չհիմնավորված և անտրամաբանական է։ Իդեպ երեկ վարչապետի հանձնարարականից հետո նրա կինը Աննա Հակոբյանը հայտարարեց, դադարեցնում է քաղցկեղ և արյան հիվանդություններ ունեցող մարդկանց աջակցելու համար ստեղծված City of Smile կամ Ժպիտների քաղաք բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի իր լիազորությունները, թե որն է այս որոշման պատճառը և արդյոք կապ ունի արյունաբանական կենտրոնի զարգացումը ների հետ, Հակոբյանի մամուլի խոսնակը որևէ մեկնաբանություն չտվեց։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին մեղադրանքի առաջադրվել, նրան մեղադրում են լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու համար, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Գլխավոր դատախազությունը պնդում է քրեական օրենսգրքի բացն է պատճառը, որ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ազատության լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու միջադեպի կապակցությամբ գործը հարուցվել էր քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի։ Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու հատկանիշներով, որը կատարվել է լրագրողի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու կամ դրա գործադրելու սպառնալիքով, իսկ Գասպարյանին մեղադրանքի առաջադրվել նույն հոդվածի առաջին մասով՝ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար։ Նույն հոդվածի երկու մասերի տարբերությունը նախ և առաջ պատժաչափն է։ Վլադիմիր Գասպարյանին առաջադրված մեղադրանքով պատիժը տուգանքն է 200-ից 400 հազար դրամի չափով, իսկ հոդվածի այն մասով, որովի սկզբան է հարուցվել է քրեական գործը, ազատազրկումը 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Օգոստոսի սկզբին Սևանի ափամերձ հատվածում ապօրինի կառույցների մասին ռեպորտաժի նկարահանման ընթացքում նախկին ոստիկանապետը անձամբ խոչընդոտել էր ազատության նկարահանող թիմի աշխատանքները սպառնալիքներով և հայհոյանքներով, պահանջելով ցույց չտալ իր առանձնատունը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը բացառում է, որ Գասպարյանը հնարավոր է իր նախկին կապերն է բանեցրել։
Լրագրողի մասնագիտական գործունեության խոչընդոտումը պաշտոնատար անձի կողմից բռնության սպառնալիքի զուգակցմամբ միայն այդ պարագայում կարող էր առարկա որակվել 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Այստեղ խնդիրը բացառապես կապված է քրեական օրենսգրքի ձևակերպումների հետ։ Եթե պատահական չէ, որ քնչական կոմիտեն իր կողմից հրապարակված տեղեկատության մեջ ֆիքսել է այո Վլադիմիր Գասպարյանի առարկներում հենց հայհոյանքների, սպառնալիքների, այսինքն մենք գործ չունենք տվյալ դեպքում առարկի վերավորակման հետ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը եւս կարծում է օրենսդրական բաց կա։
Հիմա իհարկե շատ կարեւոր է, որպեսզի գործը հասցվի իր տրամաբանական ավարտին, Վլադիմիր Գասպարյանը կանդիդատանի առջև եւ դատարանը թեկուզ եւ 164 հոդվածի առաջին կետով նրան պատժի։
Իդեպ 2011-ից 18-ը ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Գասպարյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
Սահմանադրական դատարանի կազմն այլևս ամբողջացված է, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ դատարանի անդամի պաշտոնում ընտրված Երվանդ Խունդկարյանը հրաժարական է ներկայացրել Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնից և երդվում է ընդունել թեմայի մասին, կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Երվանդ Խունդկարյանը այսօր խորհրդարանում երդմամբ ստանձնեց պաշտոնը։
Հավաստիացնում եմ, որ ոչ թե խոսքով, այլ գործով ամեն ինչ պետք է անեմ սահմանադրական դատարանի իմ գործընկերների հետ միասին, այլ ավելի ամրապնդելու սահմանադրական արժեքները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ներկայացնում եմ իմ երդումը։ Ստանձնելով Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ. Ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, գործել անկախ և անաչառ, հավատարիմ մնալ Սահմանադրական դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը։ Շնորհակալություն։
Շնորհավորում եմ։
Այսօր ավելի վաղ Խունդկարյանը վայր էր դրել Վճռաբեկ դատարանի նախագահի և քաղաքացիական ու վարչական պալատի դատավորների լիազորությունները։ Ավելի քան 20 տարի Վճռաբեկ դատարանում աշխատանքից հետո Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Խունդկարյանը նաև դադարեցնում է անդամակցությունը դատավորների միությանը միաժամանակ հրաժարվելով միության նախագահի պաշտոնից, ինչպես նաև դադարեցնում է պաշտոնավարումը որպես Արտահայտության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի նախագահ և կառավարության խորհրդի անդամ։ Այս պաշտոնները անհամատեղելի են Սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակի հետ։ Խունդկարյանի հետ ընտրված երկու դատավորները նախագահի կողմից առաջադրված Արթուր Վաղաշյանն ու կառավարության թեկնածուն Էդգար Շաթիրյանը 3 երթմամբ ստանձնեցին Սահմանադրական դատարանի դատավորի իրենց լիազորությունները։ Այսպիսով Սահմանադրական դատարանի ամբողջական կազմը ձևավորված է և 10 օրվա ընթացքում բարձր դատարանի դատավորները իրենց կազմից պետք է ընտրեն Սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ։ Բարձր դատարանում թափուր տեղերն առաջացան հունիսին ընդունված Սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը կորցրեց Հրայր Թովմասյանը, իսկ 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած 3 դատավորները ուղարկվեցին Թոշակի։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բելարուս, այդ երկրում ծավալված ներքաղաքական ճգնաժամի մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայանը։
Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախորդին հանդես է եկել հերթական աղմկահարույց հայտարարությամբ Լիտվայի և Լեհաստանի հետ սահմանները փակելու մասին։ Մենք ստիպված ենք զորքը ետ կանչել փողոցից, ինչպես ես արդեն ասել եմ, բանակի կեսը զինել և փակել արևմուտքի հետ սահմանը նախ և առաջ Լիտվայի և Լեհաստանի հետ։ Մենք ստիպված ենք ուժեղացնել պետական սահմանը, ցավոք նաև մեր եղբայրական Ուկրաինայի հետ, նախորդին կանայք հանուն Բելարուսի ֆորումի ժամանակ հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Օգոստոսի 9-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում իր 6-րդ հաղթանակով երկրում աննախադեպ բողոքի ցույց էր հարուցած Լուկաշենկոյի սահմանները փակելու մասին հայտարարությունը գործնականում առայժմ ոչինչ չի նշանակում։ Ինչպես պնդում են սահմանակից երկրների իշխանությունները, անցակետերը աշխատում են նախկինի պես առանց որևէ փոփոխության։ Այս մասին հատուկ հայտարարությամբ են հանդես եկել Լեհաստանի և Լիտվայի դիվանագիտական գերատեսչությունները, մեկնաբանելով Լուկաշենկոյի հայտարարությունները Լիտվայի արտգործնախարար Լինես Լինկևիչուսը ոչ ադեկվատ մարդ ու ոչ ադեկվատ արձագանք է որակել դրանք։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն ավելի կոշտ է արտահայտվել։ Լուկաշենկոն կարծեք թե բոլորովին ցնդել է իր իշխանության վրա և դրա շուրջ պարանոյա ունի։ Ցնդաբանություններ է խոսում տեքստը երևի Պուտինից է ստացել, Facebook-ում գրել է Ավակովը։ Հարևան երկրներից հնչող այս հայտարարությունները, որոնք ըստ էության հակասում են Լուկաշենկոյի սահմանները փակելու որոշմանը, վերահաստատել է նաև Բելարուսի սահմանային պետական կոմիտեն։ Այսօր առավոտյան տարածած հայտարարությամբ գերատեսչություն ընդգծել է, թե խոսքը վերահսկողությունը ուժեղացնելու մասին է։ Իրականությունից կտրված լինելու նոր մակարդակ, այսպես է արձագանքել սահմանները փակելու մասին Լուկաշենկոյի հայտարարությանը Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Իդեպ նախագահի նախկին թեկնածուն այսօր տեսակապի միջոցով ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում, ինչը փորձել է կանխել կառույցում Բելարուսի մշտական ներկայացուցիչ Յուրի Ամբրազևիչը։ Տիխանովսկայան այդուհանդերձ շարունակել է ելույթը և հայտարարել, որ անհրաժեշտ է միջազգային հանրությունը անհապաղ միջամտի Բելարուսում ստեղծված իրավիճակին։ Նա կոչ է արել շուտափույթ Բելարուս ուղարկել դիտորդական խումբ մարդու իրավունքների խախտման փաստերը ուսումնասիրելու համար։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։